Drivkraften er egentlig to ting fra min side. For det første er der altid et stort element af nysgerrighed. Det har altid været drivkraften for mig, og er det stadigvæk. Men der er en anden stor drivkraft, det er, at det vi laver kan bruges til noget. Så det er at lave noget brugbart for samfundet, for den grønne omstilling i det her tilfælde, fremadrettet.
Vidste du, at den grønne omstilling kan være gul? Solgul? For det er solen, der driver Morten Madsens forskning. Og hvis hans projekter går, som han drømmer om, så kan de være medvirkende til, at vi relativt snart kan svøbe vores elbiler i solceller, hænge solcellegardiner op i vores vinduer, eller måske påføre os en kæk solcellehat, som oplader mobilen, mens vi går. Bliv klogere på fremtidens solenergi den næste halve times tid. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til Våg at Vide, en podcast fra Danmarks Frie Forskningsfond. Nu var jeg lige før så kæk at påstå, at solen er gul, men det var faktisk en hvid løgn. Solen er nemlig hvid, ligesom alle andre stjerner, men lysets rejse gennem atmosfæren kan lede vores farvesans på afveje. Og det er nok på den måde, at farven solgul er blevet en del af vores ordforråd. Lys er skabt af små elementarpartikler kaldet fotoner, og fotoner er mad til solceller. Morten Madsen er professor ved Syddansk Universitet i Sønderborg, og han arbejder med fotovoltaik. Det er omdannelsen af lys til elektrisk energi. Han udvikler nye former for solceller, så det bliver en bedre energifremtid, vi går i møde.
Det mener jeg helt bestemt, det gør. Af flere grunde, der er brug for rigtig meget solenergi i den grønne omstilling. Vi er langt fra nogle mål. Og hvis man har brug for meget mere solenergi, så har man også brug for at sætte det op alle mulige steder, hvor vi ikke gør det i dag. Og der er vi begrænset i dag. Så jeg mener, at den grønne omstilling og ny vedvarende energi, det kræver mange flere solceller, og det kræver nye typer solceller. Så jeg tror, at det vi laver er gavnligt, og jeg tror, at det kommer til at gavne samfundet. Det gør det allerede en smule, men lidt i forhold til, hvad det kommer til senere. Så det arbejder vi hen imod, og håber også meget, vi lykkes med, men vi arbejder på det hver dag.
Hvor er det, vi kommer til at se dem, eller rettere, hvor er det, vi ikke kommer til at se dem, fordi de er jo i en eller anden grad gennemsigtige?
Altså, jeg tror, at solcelleteknologier fremadrettet bliver et mix. Så silicium solceller har gjort det super. Det er dem, vi har en masse af i dag. Kommer fra Kina, typisk. Men de gør det rigtig godt væk fra byer, på marker og store områder. Vi bruger rigtig meget energi i byer. Vi bruger mest energi i byer. Vi bruger mest energi i bygninger. Det giver rigtig god mening at sætte solceller op i byer og på bygninger. Men der skulle vi helst kunne lave nogen, der integrerer sig meget bedre. Så også arkitekter og designer kan lide dem. Men også, at de kan lægges på alle de glasfacader, vi har. Så jeg tror, at bygningsintegration og byintegration er det store område for organiske solceller. Og så kan vi samarbejde, og så kan der være et mix, hvor der er de andre solceller udenom byerne.
Morten Madsen nævnte her to forskellige typer af solceller. Dem, du kender bedst fra hustage og solcellemarker, er de såkaldte silicium-solceller. Solide, stive og velafprøvede. Men så nævnte han også organiske solceller. Fleksible og smarte, men også lidt sårbare. Dem kan du blive klogere på om lidt. Og så findes der faktisk en tredje art, der kaldes oxidesolceller. Kemiske forbindelser mellem metal og ilt, men dem venter vi lige en 6-7 minutter med at tale om. Det er organiske og oxide, Morten Madsen forsker i, og blandinger af de to typer. Han har de seneste år sammen med sine kolleger på SDU Cape, Center for Avanceret Fotovoltaik og Energi, arbejdet med forskellige forskningsprojekter. Et har de kaldt REACT-PV, og det handler om de organiske solceller.
Jamen, i REACT-PV-projektet, der arbejdede vi med i bund og grund at gøre organiske solceller mere holdbare. Fordi en af udfordringerne, grunden til, at de ikke er mere ude i dag, end de er, det er holdbarheden. De kan ikke længere, eller de kan ikke konkurrere endnu med silicium-solceller. Og en af de store udfordringer der i dag for organiske solceller, det er den her grænseflade mellem de organiske lag og de her oxidlag. Fordi at når vi siger organiske solceller, så betyder det, at der sidder nogle organiske halvledere, der i stedet for silicium, absorberer sollyset. Men ligesom i silicium-solceller, så er det jo ikke nok, at vi absorberer lyset, vi skal omdanne det til strøm, til frie elektroner, der kan trækkes ud af solcellen. Og det er det, de her oxidlag gør. Men det betyder også, at man får, når man kigger på en solcelle, en organisk solcelle, så får man sådan en stak med flere lag inde i cellen. Oxidlag, organisk lag, oxidlag. og så kan du sætte det sammen og lave en solcelle ud af det. Men den grænseflade mellem oxidlag og de organiske lag, den viser sig at være følsom. Så der sker nogle ting på grænsefladen, der gør, at de organiske molekyler kan degradere der, og det vil sige, at solcellen holder ikke så lang tid.
Der findes jo allerede nogle af de her organiske solceller i handel. Hvor meget mindre holdbare er de så? Kan man sige noget om det generelt?
Jamen, det kan man godt. Det er altid kompliceret, når vi snakker med forskellen på organiske solceller, der i dag nu er kommercielle, de tidlige kommercielle, og forskningen på de nyeste. Fordi der er altid et skridt efter. De kommercielle har været igennem en modningsproces industrielt. Så man kan sige, at de organiske, der er kommercielle i dag, faktisk er ret holdbare. De er oppe på, jeg vil faktisk sige, nok over 10-15 års levetid som minimum. Og den første EIC-certifikation, som er den certifikation, solceller skal have for at vise, at de er robuste nok til kommerciel brug, den kom faktisk her i 2024 på organiske solceller. Så det vil sige, at de kommercielle er egentlig holdbare. Det, hvor det bliver kompliceret, det er, at de bruger jo så, hvad kan man sige, nogle molekyler og nogle systemer, der går nogle år tilbage. Og i den tid er der sket meget, så vi har i vores hænder og i forskningsverdenen fat i nogle molekyler, der giver endnu højere effektivitet. Men de har ikke været igennem samme industrielle modning, og det vil sige, at holdbarheden for dem er mindre. Og det er præcis for den type molekyler, de højeffektive organiske molekyler, at man har oplevet, at grænsefladen mellem de organiske og oxiden er følsom. Så det vil sige, at teknologien er holdbar derude, men hvis vi gerne vil have en mere effektiv teknologi, så skal vi arbejde på de grænseflader, og det er det, vi kigger på. Altså den næste generations, kan man sige, kommercielle organiske solceller.
Lyden her i baggrunden, det er laboratoriet, hvor Morten Madsen og hans kolleger laver deres forsøg og undersøgelser af de organiske solceller og deres sarte grænseflader. Det er et internationalt miljø. Morten Madsen taler dansk, men det er der ikke så mange andre, der gør på centret. Så da forskningsprojektet REACT-PV kørte for et par år siden, blev der mest talt engelsk, mens grænsen mellem solcellelagene blev undersøgt og testet.
Jamen, vi udviklede nogle teknikker i vores lab, hvor vi deponerede de her oxider, men mest af alt så fandt vi nogle metoder i deponeringsprocessen, hvor vi kunne justere kompositionen og defekter i oxiderne. Det bliver meget teknisk, hvis man skal gå ind i det, men det vil sige, at oxider er komplicerede overflader. Man kan have masser af defekter på de overflader, og den kan man styre i måden, man fabrikerer det på. Og vi fandt nogle metoder og teknikker til at lave nogle oxider, der var robuste, men mest af alt også, når der lægges organiske lag på, så bliver grænsefladen mellem oxiderne og de organiske lag robuste. Det vil sige, når vi laver dem i en solcelle, og vi sætter masser af lys ind på, og måske også varme, og kigger på de kemiske processer, og hvordan at solcellen ændrer sig over tid, jamen så kan vi næsten undgå nogen form for degradering i det grænseflade. Og det er fordi, at oxiden er blevet justeret, hvad kan man sige, korrekt. Og det har vi brugt REACT-PV-projektet på at udvikle.
Hvor mange gange prøver I forskellige lag, og forskellige kombinationer af lag?
Der er masser af forskning i det, så hvis man skal gå ind i detaljer, så har det taget flere år jo, og det fortsætter jo sådan set stadigvæk. Så det er sådan en løbende proces. Det handler meget om i den del, det er at sætte op noget samarbejde og nogle processer, nogle procedurer, der fungerer, så vi kan fabrikere solcellerne her, vi kan fabrikere lagene her, så karakteriserer vi del af dem her, så tager vi dem med rundt i verden. I REACT-PV tog vi dem masse med til synkrotoner rundt omkring i verden, og i Paris, hvor vi har en samarbejderpartner på universitet der, og kunne kigge på de her defekter. Det vil sige, at man kan se på sådan atomare defekter på noget, der egentlig er fabrikeret på stor skala. Og så får vi feedback, og så justerer vi, og feedback, og justerer, og nye idéer, og så videre. Så det kører løbende. Det er en del af hele forskningscyklusen, men det er også noget, det vi elsker at lave. Og man finder ud af en masse ting, når man går igennem den proces. Man finder også ud af andre ting, end man troede, man ville gøre, og så justerer man derefter. Så det har været en længere proces, og er det sådan set stadigvæk, men super spændende.
I arbejder stadigvæk med den her grænseflade?
Det gør vi, og vi har taget den ind til nye højder, for vi har også fundet ud af, at oxiderne kan faktisk bruges til andre ting i solcellen. De kan være en mere aktiv del af solcellen, og så skal de kun noget andet, og grænsefladen skal måske stadigvæk være intakt og justeres. Så det gør vi stadigvæk, men på nye måder, og det er hen imod nye projekter, som er sat i gang nu her i 2024. Så det, forskning er også sådan, at man forsker noget dybdegående, og så får man idéer til nogle andre ting, man kan gøre med det. Og det gør vi, det prøver vi at få tit, og synes også, at vi får nogle gode idéer nogle gange. Der er også nogle gange, at idéerne ikke er ud, som vi skal, og de må lægges på hylden igen, men altså sådan er det jo.
De stive silicium-solceller, som du kender bedst i dag, er holdbare og stabile, men det er de organiske og de oxide solceller, som Morten Madsen ser som fremtidens løsning, fordi de er mere fleksible. I et forholdsvis nyt projekt forsøger han med sine kolleger at udbedre nogle af de oxide solcellers svagheder.
Lesoth-projektet er en af de her grønne forskningsprojekter fra DFF, hvor at vi har taget noget af det, vi har lært for oxiderne i RIC-PV, men fået gode idéer til, hvordan vi ellers kan bruge dem. De bliver brugt normalt til at trække elektroner ud af cellen som sådan et kontaktlag, men faktisk kan vi gå ind og justere nogle af de her oxider, så de også bliver bedre og bedre til at absorbere lys. Som de er til at starte med, er de ret gennemsigtige. Og det vil man sige umiddelbart, om det er måske ikke ideelt for solceller. Men man kan justere materialet, så de bliver mindre gennemsigtige, altså går mere ind og absorberer det synlige område. Men samtidig så kommer der mere og mere interesse omkring gennemsigtige solceller. Så det vi egentlig kigger på, det er at bruge oxiderne, hvor vi justerer dem til at absorbere mere lys, men så bruger dem direkte som absorberlaget i solcellen, altså ikke kun som kontaktlaget. Og det vil sige, at de både absorberer, genererer frie elektroner, vi trækker elektroner ud, og solcellen virker alene med oxidlagene. Og det er hele målet i Lesoth, det er, at vi skal lave en ren oxid solcelle. Fordelen er, at vi kan lave ret gennemsigtige solceller, hvis vi lykkes med det, også ret effektive. Men oxidlagene er super stabile også, så det er en super holdbar, potentielt holdbar teknologi. Så vi synes, det har et spændende potentiale for en del af solcelle, hvad kan man sige, markedet.
Og så kan du slippe for de organiske solceller, hvor du har problemer med grænsefladen.
Ja, det kan vi. Og vi kan måske se på dem i en kombination også, så det begynder at blive kompliceret. Men noget af det, der sker på solcelleverdenen på forskningssiden, det er, at man kigger på tandem-solceller. Så man går ind og kigger på tandem-solceller. Det er en sandwich mellem to solceller. Og noget vi har udviklet i et EU-projekt, vi har været med i. Og det vi har gjort i det EU-projekt, det er, at vi har taget en solcelle, der absorberer UV-lys, og en solcelle, der absorberer nærinfrarødt lys. Men hvis man sætter dem sammen, så får man en solcelle, der virker bedre end bare en af dem. Men ingen af dem absorberer synligt lys, eller i hvert fald ideelt set. Det vil sige, at solcellen bliver gennemsigtig, og man får en så højt ydende solcelle som overhovedet muligt. I det EU-projekt, der havde vi en udfordring med, at det ikke altid den der UV-solcelle var super stabil. Den kan være udfordringer med. Der er oxiderne, der kan begynde at løse den del. Så det vil sige, at du kan lave, ja, noget, hvor du slipper for de organiske grænsefladelag, men også, du kunne sætte det op sammen med en organisk solcelle i en tandem-solcelle, for eksempel. Og så vil du få, hvad kan man sige, det bedste af begge dele.
Men de her oxide solceller, som I så arbejder på, du siger, at de kan måske egne sig til en del af markedet. Hvad er det for en del af markedet, du tænker, at det vil passe ind?
Ej, jeg kigger, altså her der tænker jeg for eksempel sådan noget som på vinduer, fordi at de her oxider, de har evnen til at være super gennemsigtige, så jeg tænker mest på vinduesintegrerede solceller, og det er noget, der har mere og mere interesse i dag, altså hvordan kan vi få solceller ind på vinduer.
Så hvornår kommer de her vinduer med solceller i?
Det er altid svært at spå om, fordi det afhænger af så mange andre ting, nemlig hvordan forretningsmodellen, og hvem går ind som investor, og alle sådan nogle ting. Men altså, vi havde super godt output af vores EU-projekt, som faktisk udviklede nogle gennemsigtige solceller til vinduer på modulplan. Så jeg vil tænke, at en 3 år positiv, en 5 år lidt mere forsigtigt, der ser vi mere af de ting ude, men det er svært at spå om, fordi det kan også tage længere tid, hvis man ser nogle hurdler i kommercialiseringsfasen. Men vi har efterhånden arbejdet med organiske solceller en del år, og i starten blev jeg spurgt også, om hvornår kommer almindelige organiske solceller ud. Og der sagde jeg sådan en 3-5 år, det er jo faktisk, altså der er et organisk solcellemarked i dag, hvor det bliver solgt, og det fungerer, og det skal det så udvides, men der er jo rykket sig rigtig meget siden. Og så jeg er positiv og tænker, at de gennemsigtige solceller kommer også om det næste, og det arbejder vi på.
Men professor Morten Madsen ser også en vej mere ind i fremtiden, for uden de organiske solceller og de oxide solceller. For lige nu forsøger han at kombinere det bedste fra de to typer og skabe fleksible, gennemsigtige og holdbare hybridsolceller.
Der ligger noget grundforskningsmæssigt i at forstå de her hybride grænseflader, og det er det, vi kigger på i OxoPV. Det vil blive en hybrid solcelle. Så det vil ikke blive en organisk solcelle, det vil ikke blive en oxid solcelle, det vil blive en hybrid solcelle. Så igen en ny type solcelleteknologi, men igen lidt kommet ud fra vores idéer af at lave REACT-PV-projektet, hvor vi lærer så meget om oxider, kommet ud af vores EU-projekt og arbejde med gennemsigtige solceller. Vi tror meget på det område fremadrettet. Så i OxoPV går vi ind og kigger på det. Og det gør vi sammen med DTU, skal nævnes her, der er super stærke på funktionelle oxider.
En detalje. Alle Morten Madsens forskningsprojekter ville være fuldstændig ligegyldige, hvis en vigtig ting manglede. Den hvide sol, som vi nogle gange tror er gul. Den sender en stadig strøm af fotoner i vores retning, og det er dem, der får solcellernes hjerter til at banke. Fotoner er de elementarpartikler, som lys og alle andre former for elektromagnetisk stråling består af. Jeg har talt med astrofysiker og museumsinspektør Ole Eggers Bjelle fra Science Museerne i Aarhus. Og jeg bad ham forklare, hvorfor solen sender fotoner i vores retning.
Solen er jo sådan en kugle af gas. Når vi ser den op på himlen, så kan vi godt se, at den ser rundt ud. Og den er også kugleformet. Det er bare en meget, meget stor kugle. Og fotonerne, de kommer fra overfladen af solen. Og så kan man jo godt synes, det lyder mærkeligt, men kan solen have en overflade? Fordi den er jo den her kugle af gas. Så næsten per definition har den ikke en overflade. Men den har det, der hedder en fotosfære, som er det yderste lag af solen, som vi kan se. Og der har solen en temperatur på omkring 6.000 grader. Og det lys, vi modtager fra solen, det kommer fra det her område her. Det er ikke sådan, at det er det eneste sted i solen, der lyser eller producerer fotoner, for det gør sig hele solen sådan set. Når solen lyser, så gør den det, fordi den er varm. Når den kan blive ved med at lyse i milliarder år, så gør den det, fordi den producerer energi ind i midten. Det er kernereaktioner. Så det er hydrogen, som er det letteste grundstof, der bliver til helium. Og når det sker, så er der en lille energioverskud, som bliver transporteret ud af en foton. Her er vi helt inde i midten af solen. Sådan en foton, den kan ikke bare bevæge sig uhindret igennem solen, så den rammer ind i noget materiale på vejen, så bliver den absorberet, så bliver den genudsendt med den samme energi eller en anden energi, og det sker sådan set hele vejen ud igennem solen. Så fra den her energi er produceret i midten af solen, til den rent faktisk slipper ud, og en foton bliver sendt ud fra fotosfæren, så går der et sted mellem 100.000 og en million år formentlig. Så det er virkelig, virkelig langsomt. Men det er også, fordi solen er den her meget, meget tætte gas, så det er simpelthen ret svært for de her fotoner at slippe ud. Men de er altså udsendt fra overfladen af solen, som vi kalder fotosfæren. Uden på fotosfæren ligger der faktisk stadig noget solmateriale, som de her fotoner bevæger sig igennem. Og selve fotosfæren er faktisk også omkring 100 km tyk. Så selvom en foton er udsendt, så er det ikke, fordi den er udsendt helt, helt ude på kanten nødvendigvis. Og det betyder faktisk, at når lyset så bevæger sig igennem det der sidste materiale af solen, så kan der også være noget af det, der forsvinder. Og det, der forsvinder, jamen det afhænger lidt af, hvad for nogle grundstoffer, der er i solen. Og det er en af grundene til, når vi så måler på lyset, så kan vi faktisk se, hvor der mangler noget, der svarer til de grundstoffer. Så det er faktisk en af grundene til, at vi ved, hvad solen består af.
Er det en konstant strøm af fotoner?
Det er en mere eller mindre konstant strøm af fotoner. Altså lidt ligesom man kan sige, hvor meget en pære med den på 60 watts pære, den lyser en bestemt lysstyrke, så har solen også sin helt egen lysstyrke, som vi sådan set også opgør i watt, præcis på samme måde. Og den lysstyrke har den hele tiden. Hvis vi sådan kigger over lang, lang, lang tid, altså over millioner år eller endnu længere milliarder år, så kan den godt ændre sig. Og vi ved, at lysstyrken vil stige sådan over de næste milliarder år en lille smule. Og så på et tidspunkt, så går solen bananas, og så bliver det helt vildt. Så begynder den lyse endnu mere.
Energien, der kommer fra solens indre, kan være, siger du, næsten op mod en million år om at komme ud til fotosfæren. Men så går det ret stærkt med at komme til jorden.
Det går stærkt for fotonerne at komme til jorden, når først de er udsendt fra fotosfæren. Fordi der skal de egentlig bare tilbagelægge den afstand, der er mellem solen og jorden. Og den er sådan mere eller mindre konstant 150 millioner kilometer. Og med lyshastighed, der tager det altså kun omkring 8 minutter. Så altså, det går relativt tæt, før det er udsendt fra fotosfæren på solen, og så til vi kan måle dem i vores instrumenter eller mærke dem på vores hud.
Det er jo ret kort tid i en energis levetid, så.
Det er jo helt vildt kort tid, altså. Tænk på, at den energi har været en million år om at slippe ud, og så går der bare ganske kort tid, for har vi den her på jorden. Men altså noget andet, man kan jo forholde det op imod, det er, man kan sige, at alle de andre stjerner, som man kan se på nattehimlen, de laver mere eller mindre det samme nummer. Og der kan vi jo se stjerner bare i vores mælkevej, hvor lyset, hvis vi tager stjernerne i Karlsvognen eksempelvis, så har de rejst igennem 100 år cirka igennem universet. Altså hvis vi kigger på den øverste højre hjørne i Karlsvognen, den hedder Dubbe, der har lyset, det lys, man kan se, hvis man går ud og kigger en aften, det har været undervejs i 123 år. Så det vil være udsendt i 1902. Og det er da også meget sjovt at tænke på, at det er sådan.
Kommer der også fotoner fra den vej så?
Det gør der absolut. Det er fotoner, præcis ligesom dem, der kommer fra solen. De har bare rejst meget længere, og det betyder selvfølgelig noget, at de har rejst så lang tid igennem universet. Og faktisk så 123 år lyder som lang tid, men altså, vi får jo også lys fra stjernerne i vores nærmeste galakse, Andromeda-galaksen. De har været 2 millioner år undervejs. Og faktisk så noget af det allerfjerneste lys, man kan se fra nogle af de fjerneste galakser og galaksehobe, det har været mere end 13 milliarder år undervejs. Så det er jo også vanvittigt at tænke på.
Er der andre end solceller, der har glæde af de her fotoner, der kommer susende ned i hovedet på os?
Jeg tænker, der er meget, der har glæde af det. Altså man kan sige, solen og fotonerne fra solen, de kommer jo med energi til os. Og det her med energi, det er jo noget, som er en forudsætning for livsformer, som vi kender dem. Så det er ligesom en af de piller, hvis man sådan skal sige, hvad er fundamentet for, at levende liv kan eksistere. Jamen så er energi, en eller anden kilde til energi, er en af de piller, og der har vi jo en fremragende energikilde lige i nærheden.
Og det er altså den energikilde, der gør, at Morten Madsen og hans solceller næppe bliver arbejdsløse lige med det første. Morten Madsen har tidligere i det her podcastafsnit fortalt om de tre forskningsprojekter med de specielt klingende navne React-PV, Lesos og OX-OPV, og han har fortalt om tre forskellige typer solceller. Der er nok at tage fat på for hans center, og udviklingen går lynhurtigt inden for faget.
Det er et felt, hvor vi får nye idéer, og det prøver vi at gøre på flere områder, og vi prøver hele tiden at vende de idéer til bunds, når vi forsker. Så en del af forskningen, det er det, du spurgte om, når man rigtig på, hvor mange gange gør I det her loop, hvor I justerer osv., det gør vi rigtig mange gange. Og undervejs, der finder man ud af at dele med oxiderne, vi kan justere og ændre, og så finder vi ud af, hvad det passer sammen med, hvad det ikke passer sammen med. Og det giver hele tiden nye idéer og nye tanker. Så det vi gør, det er, at vi prøver at vende de idéer og tanker, og finde ud af, hvad for nogen giver mening at prøve at gå videre med. Og hvad for nogle skal vi ligge ned, og så skriver vi nogle forskningsansøgninger efter det, vi mener er de bedste, og prøver at tage videre med. Så jeg synes faktisk efterhånden, når vi kigger på, nu har vi forsket i organiske solceller indtil 15 år, tættere på 15 år, at tingene har udviklet sig fra at lave nogle ting, som vi troede i starten var de her retninger, og så er det gået til nye anvendelser, men det er også ændret sig på forskningssiden. De elementer, der går ind i, ændrer sig også. Og det er hele tiden kommet af en udvikling med nye idéer osv., så. Men det er både vores nysgerrighed, der ændrer sig, men det er også samfundet og teknologien, der ændrer sig. Altså, da vi startede, var der en mindre fokus på solceller, end der er nu. Der var en mindre forståelse af, at vi skal have solceller mange steder, end der er nu. Og det vil også sige, at der kommer også mange til os udefra nu, som har en interesse i solceller til andre steder, og siger, at kunne man ikke bruge det til det og det og det. Og det er også med til at give idéerne, fordi vi hører masser om, okay, nu kunne det også være interessant med solceller på den måde, den måde, den måde. Det sætter tanker i gang. Er der noget i forskningssiden, der gør, at det kunne skubbe i de retninger? Så jeg synes, at det er jo en udvikling, der præges af egen nysgerrighed og nysgerrighed af folk i gruppen, men også samfundet omkring os og et samspil mellem det.
Kommer idéerne ikke så hurtigt rundt omkring, at teknikken udvikler sig og overhaler det, som I er i gang med?
Der er altid en form for, hvad kan man sige, både sund konkurrence og inspiration i feltet. Altså tingene udvikler sig hele tiden. Vi er også meget opmærksomme på, at vi er en lille brik i et større spil, hvis man kigger globalt. Der er jo super mange grupper rundt omkring. Det gode ved det er, at der er brug for alle de kræfter jo, til at rykke noget. Fordi der, når der forskes, skal der også lægges mange idéer væk. Der skal laves nogle ting, der er grundforskning. Det vil altid eksistere. Det vil altid være brugbart. Det er ikke sikkert, det fører til nogen brugbare solceller, for eksempel, nogle gange, men nogle af delene gør. Og der er brug for at afprøve så mange forskellige ting, og det skal der mange grupper til. Så vores samspil med omverdenen bliver bare super vigtigt. Altså både, hvad kan man sige, nationalt arbejder vi heldigvis med grupper rundt omkring i Danmark, men også internationalt, konferencer, forskningsprojekter, EU-projekter osv. For der vender man de her ting, og man snakker med samarbejdspartnerne andre steder, og de siger, nu gør de det her, nu gør de det her, det virker, og det her virker ikke. Hvis der sker noget et andet sted, som virkelig sætter præg på, hvordan det her kommer til at fungere, så kan vi også blive inspireret af det og gå de retninger, og samtidig så inspirerer vi forhåbentlig nogle andre grupper til også at sige, at den her del er også vigtig. Så på en eller anden måde, så justerer man i et samarbejde, og man skal også have muligheden for at have bredden. Altså ting, der ikke virker, skal også afprøves og lægges ned.
Men noget, der ikke ligger ned, er markedet for salg af solceller. Det har min kollega Emma Holtet set på, og hun bliver akkompagneret af en fugl, der elsker at fortælle os, at solen er stået op og begyndt at sprede sin energi.
Danskerne har set lyset. Antallet af private solcelleanlæg er nemlig steget ganske kraftigt de seneste år. Hvor der i 2015 var omkring 90.000 anlæg på især de private hustage,
er tallet nu steget til 142.000. Det viser en opgørelse, som Energistyrelsen har lavet for TV2. Og det er særligt fra 2021 og frem til 2024, at der har været en solid vækst i antallet af private solcelleanlæg. Professor i energisystemanalyse på DTU, Marie Mønster, påpeger over for TV-stationen, at stigningen især skyldes Ruslands angreb på Ukraine. Krisen har fået danskerne til at fokusere på at skaffe billigere strøm til deres husholdning, og vi har fået større fokus på at være selvforsynende på energifronten, mener Marie Mønster. Men det er ikke kun i Danmark, at solcellerne har medvind. For første gang nogensinde blev der nemlig i 2024 produceret mere solenergi end kulkraft i EU. Solen stod for 11% af den europæiske elproduktion, mens kulkraft udgør 10%, ifølge den internationale tænketank Ember, der arbejder for en renere energiproduktion. Lavere priser og mere effektive solcelleanlæg er nogle af de andre faktorer, der skubber på udviklingen. Men måske kommer til at gå endnu stærkere fremover, når de traditionelle siliciumanlæg får yderligere konkurrence fra nye typer af solceller.
Som nævnt tidligere er nogle af de her nye typer af solceller allerede i handelen, men er nok ikke helt slået igennem på stor skala endnu. Men det kommer, er professor Morten Madsen fra SDU Sønderborg overbevist om. Som et eksempel på deres fleksibilitet og de mange muligheder for brug, hiver han en solcellepatiente frem og viser mig.
Og her har du så en strimmel på en meter. Er det halvanden måske?
Jeg tror, den er næsten 2 meter lang, den her, den her strimmel.
Og det er sådan, jeg opfatter det som et stykke plast, altså noget hård plast. Man kan godt høre, at den skramler hen over bordet her, så skraber det på, så det er ikke blød plast i hvert fald.
Nej, altså det er jo polymerer, der sidder inde i de her solceller, så det kan du jo sige en form for plast, men hvad er plast, der er jo en bred betegnelse af. Men polymerer solcelle, som organisk solcelle, panel, der er lavet som et patient til gardiner. Så det her det er jo et produkt, der kan man sige, der er lavet af en virksomhed i Tyskland, men også en af vores samarbejdspartnere. Men de sælger organiske solceller som gardiner, så du køber et solcellegardin, så du har hængende i stedet for noget, der giver skygge, men samtidig absorberer lys og lader op til strøm, og du har 2 kontakter i enden, en plus og en minus, og så kan du sætte det til, og du kan bruge den strøm, du laver, til at oplade din telefon med, eller andet, du vil bruge det til, ikke? Så det fungerer som et af de produkter, der er ude. Selvfølgelig er der de her bygningsintegrerede solceller, hvor det sidder plaster til på hele bygninger, men der er også mulighed for at lave de her andre type, hvad kan man sige, mindre produkter, men stadigvæk noget, der kan bruges mange steder, hvor man sætter det op som gardiner, der giver skyggen, men er aktive gardiner, der samtidig giver strøm. Jeg synes, det der er smart og cool ved de her type produkter, det er jo, at de er super lette, fordi de er lavet af polymer solceller, så de vejer ingenting, de er let at hænge op. Så har du den her fleksibilitet, som du selv siger, så er de jo ikke sådan super fleksible, men de er fleksible. Der er jo noget indkapsling, der gør, at der er lavet for, at de er holdbare, og du kan også røre ved dem og bøje dem, og du kan skrabe på dem, uden de går i stykker. Og så ellers så er de jo lavet simpelt, så du bare sætter dem op som nogle kontakter, hvor du trækker strøm ud. Så heldigvis kan man få sådan nogle produkter i dag.
Men hvordan bliver jeres viden til patienter? Altså, hvad er det for en vej, der kommer til at gå fra AI? Arbejder med forsøg her, til at lige pludselig sidder det som en patient?
Altså, vi er jo med til at lave, kan man sige, de her solcellemoduler og vise, hvordan får vi mest effektive og mest holdbare. Og på et tidspunkt, når vi, og også andre i feltet, har været med til at udvikle teknologi, der er godt nok, så er der jo virksomheder, der simpelthen trykker en bestemt version af det. Og nogen får så idéer forskellige hvad kan jeg sige, måder at sætte det sammen og lave det på. Og det er jo egentlig det, der er her. Altså, det er jo organisk solcellemodul, der er lavet på en bestemt måde, fordi at det gennem masser af forskning og udvikling af mange folk igennem årene har vist, at det her det er nu det bedste. Og så er fokus på dem jo at lave produktudviklingen. Og det egner sig til patienter, fordi det er fleksibelt, tyndt og giver skygge og samtidig strøm, så det er jo en mulighed. Der er masser af muligheder. Du kan sætte dem på sejlskibe, eller også se produkter med i dag. Så der er masser af muligheder, hvor du bruger fleksibiliteten i solcellerne, ikke? Og det de er letvægt. Altså, de ikke vejer noget. Ikke særlig meget i hvert fald. Så ja, jeg tror, jeg ser det lidt som, vi laver er med til sammen med mange andre at lave noget fundamentsarbejde, der på en eller anden måde gør en teknologi god nok til, at der kan komme produkter ud af det. Og så mens der bliver lavet produkter, som dem her, der så virker, så kigger vi jo på videre på næste del. Og så er det der med, hvordan kan vi så lave dem mere effektive, mere holdbare, så næste version bliver endnu bedre.
Men jeg har ikke lige fået arrangeret det sådan, at for hver patiente-lamel, der bliver solgt, altså får en krone til Sønderborg.
Nej, det er ikke sådan, at vi skruer sammen på i forhold til vores, hvad kan man sige, økonomi. Så, men det er også okay. Vi har fokus på at forske og udvikle. Vi laver ikke produkterne her på universitetet, men vi forsker og udvikler, og heldigvis så er det noget, der er brugbart generelt for samfundet. Forhåbentlig.
De organiske, de oxide og hybridsolcellerne skal bare have lidt mere udvikling og lidt mere tid. Så skal de nok blive en faktor i vores allesammens liv, mener Morten Madsen.
Hvis man ser på siliciumteknologi, så har det været ude i fire årtier vel mere, faktisk fem, og endnu flere siden det blev startet som forskningsdel jo tilbage i 50'erne. Så der har været en super lang proces i det, og det bliver antaget som værende standard i dag, og vi kan få fat i de her paneler. Vi er jo langt senere hen med de organiske, så man skal også forstå, at der er en modningstid i det. Det, at de ikke er ude til alle, det er fordi, at de ikke kan konkurrere i forhold til, hvor mange kilowattimer får det ud over levetiden i forhold til prisen for den solcelleteknologi, altså i sammenhold med siliciumteknologi, som også har udviklet sig prismæssigt. Og det spiller jo ind på det, men det betyder, at der er brug for nogen som os stadigvæk i forhold til at lave udvikling på teknologien, og det er jo derfor, vi både forsker, udvikler og laver opskaleringsting på teknologien og samarbejde med virksomhederne for at få forbedret de organiske solceller derude. Så dem, du kan købe i dag, kan man i dag se demonstratorprojekter. Så det kan godt være, at du kan gå ned i byggemarkedet og købe dem, eller du kan købe dem hjemme til dit eget hus, så let i hvert fald. Men der er jo store, hvad kan man sige, byggeprojekter i gang med organiske solceller. Så jeg kan pege på flere steder, hvor du kan se byggeprojekter. Men så skal du gå aktivt ud og kigge og se de ting, der er gået i gang, før det for alvor bliver et markedsprojekt, teknologi, hvor man kan jeg sige, at man kan købe det på samme måde som silicium og sætte op og alt, der har vi brug for at få flere kilowattimer ud per pris. Og det handler om teknologi. Modning er noget, der er kommercielt. Så det handler også om, at de der højeffektive molekyler, vi får ind, som jo giver flere kilowattimer i sidste ende, at vi får lavet dem stabile, og så stabile, at hvad kan man sige, industrien kan bruge dem. Og så forhåbentlig, så ser du dem også alle steder på et tidspunkt, og ikke kun nogen steder.
I byggemarkedet for eksempel?
I byggemarkedet for eksempel, ja.
Morten Madsen er professor ved Syddansk Universitet i Sønderborg, og hans solcelleforskning er det, du har kunnet blive klogere på i denne ombæring af podcasten Våg at vide fra Danmarks Frie Forskningsfond. Undervejs i afsnittet tog vi en afstikker til solen sammen med astrofysiker og museumsinspektør Ole Eggers Bjelle fra Science Museerne i Aarhus. Mit navn er Kasper Friis. Jeg er ansat ved produktionsselskabet Videnslyd, der laver Våg at vide, og der ligger flere afsnit på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside dff.dk, eller du kan finde dem i din foretrukne podcast-app. Tusind tak, fordi du har lyttet med.